macaafa keenya sallaalcha meesa 11ffaarra kan jirummo wajjin ilaalla. Egaa erga midhaan fidan mana gaanii midhaan fidan nyaatanii raawwatanii midhaan isaan fidan erga waan dhumeef ammas immoo deebi'anii biyya sanitti akka deeman erge. Egaa wanna nyaatan waan hin qabneef wanna godhan waan hin qabneef mucaa obboleessa isaanii Benjamin fuudhanii deebi'anii gara biyya sanii deeman. Yommuu iddoo Yoseef ga'an Yoseef immoo Benjamin arguu isaatiin baay'ee gammadee obboleessa isaa xinnicha arguu isaatiin baay'ee gammadee itti maramee morma isaa qabatee hammatee dhungate. Ammas obboleewwan isaa isan beekne Yoseef garuu garaa isaa keessatti baay'ee gammadee waan nyaataa erga sirriitti qopheessee boode obboleewwan isaa wajjin nyaachuudha gara ilfinyi isaa yookaan gara mana keessatti isaa waame. Erga nyaatanii dhuganii booddee Yoseef hojjettoota isaa ofitti waamee midhaan jooniyyaa isaanii keessatti akka guutaniif erga godhee booddee jooniyyaa Benjaamin keessa immoo waancaasaa kan ofii isaatii ittiin dhugu akka keessa godhan itti hime. Erga kana godhanii booddee akka biyya isaaniitti deeman erga karaa buusanii booddee egaa Benjaamin jooniyyaa isaa keessa akka waancaan sun jiru waan hin agarreef erga karaa deemanii ergamtoota ergee Yoseef namni waancaa. Waancaan dhugaatii isaa harka isaatti irratti argame akka qabamu ajaje. Yommuu dhuma sana hojjettoonni deemanii karaa gubbaa irratti jooniyyaa Benjaamin keechaa waancichaa argatanii Benjaamin waancaa haate jedhanii deebisanii qabanii gara Yoseefitti isa fidan. Egaa yommuu kana dhaga'u obboleessi isaanii Yihudaan Benjaamin qabamuu isaatiin baay'ee gaddee hookiniif immoo abbaan isaanii akka Benjaamin jaalatu waan beekuuf iddoo isaa ofii isaatii bu'uudha abbaan keenya baay'ee gaddisiifata yoo Benjaamin asitti hanbifteedhe Yoseefin kadhate. Egaa yommuu dhuma kana Yoseef waan tokko isaaniin jedhe amma akka obboleessa isaanii isa isaan gatan an isaan isa gatan akka ta'e itti hime yeroo san hundi isaanii Yoseef akka obboleessa isaanii ta'e beekane. Egaa erga kana ta'ee booddee Yoseefis jireenya isaa akkatti dabarsee hundumaa isaanitti hime abbaa isaatis akka fidanii qabeenya isaanis fidanii biyya inni jiru kana akka isa wajjiniin jiraatan isaan waame. Egaa obboleewwan koomee ilaala obboleewwan isaa kan isaa ajjeesan irratti waa tokko iyyuu hin fudhanne Yoseef cufaa isaan gargaare isaan wajjiniin ta'e maali Yoseef wajjin waaqayyo waan ta'eef har'an wajjin waaqayyo ta'ee namoota nu jeeqan yookaan namoota jirbii keenya irratti rakkoo adda addaa fidan dhiifama hin goona filaata akka waaqayyootitti waan cubbuu nurratti hojjetan namoota cubbuu nurratti hojjetan hundumaa jaalalaan laaluu nu barbaachisa. Egaa jireenya keenya keessatti cubbuun nurra nuhungalle yookaan jireenya keenyaan dhibuu nurra ga'e akka waaqayyootitti obsaan eeguu nu barbaachisaa jechuudha.